สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่5มกราคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีกล่าวว่ารัฐบาลตุรกีสามารถระบุตัวมือปืนผู้ยิงนักท่องเที่ยวที่ฉลองปีใหม่ในไนท์คลับในนครอิสตันบูลได้แล้วประธานาธิบดีโอบามาประชุมร่วมกับสมาชิกรัฐสภาพรรคเดโมแครตที่แคปิตอลฮิลเพื่อหาทางที่จะปกป้องนโยบายโอบามาแคร์ภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ของประธานาธิบดีทรัมป์นายโดนัลด์ทรัมป์แสดงความเคลือบแคลงสงสัยอีกครั้งเกี่ยวกับข้อสรุปของหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐที่ว่ารัสเซียเป็นผู้แทรกแซงด้วยการเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เพื่อให้มีผลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานเรื่องความพยายามของผู้นำจีนในการที่จะปราบปรามปัญหาคอร์รัปชันในปี2560นี้รายงานสุขภาพการแพทย์วันนี้เป็นเรื่องของความเกี่ยวพันกับความสามารถในการได้ยินหรือการสูญเสียการได้ยินได้ฟังกับภาวะโลหิตจางติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มต้นข่าววันนี้ด้วยเรื่องเกี่ยวกับตุรกีก่อนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของตุรกีเมลวุฒคาวุโซกรูกล่าวเมื่อวันพุธว่าเจ้าหน้าที่ทางการของตุรกีสามารถระบุตัวมือปืนที่ยิงสังหารนักเที่ยวที่ฉลองเทศกาลปีใหม่ที่ไนท์คลับแห่งหนึ่งในนครอิสตันบูลได้แล้วโดยคำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตุรกีที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอนาโดลูซึ่งเป็นสำนักข่าวของทางการตุรกีเมื่อวันพุธอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อหรือนามสกุลของผู้โจมตีดังกล่าวซึ่งกล่าวว่าระบุตัวได้แต่อย่างใดครับสำนักข่าวของทางการตุรกีได้รายงานเช่นกันเมื่อวันพุธว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลตุรกีได้ควบคุมตัวผู้คนไว้เพิ่มขึ้นอีก5คนในข้อสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการสังหารหมู่ดังกล่าวโดยบุคคลทั้ง5ที่ถูกควบคุมตัวนี้เป็นสมาชิกของกลุ่มรัฐอิสลามซึ่งถูกนำตัวไปควบคุมตัวไว้ที่เมืองอิซเมียร์ของตุรกีเมื่อวันจันทร์ในคำแถลงของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS กลุ่ม IS ได้ประกาศว่ามีพลพรรคหรือทหารผู้กล้าหาญและเป็นวีรบุรุษคนหนึ่งของตนเป็นผู้ดำเนินการโจมตีที่ไนท์คลับดังกล่าวและให้เหตุผลว่ามีการมุ่งเป้าโจมตีตุรกีเนื่องจากตุรกีนั้นทำงานร่วมกับหรือเข้าข้างกับประเทศแห่งไม้กางเขนและในวิดีโอที่มีการเผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ได้เรียกร้องให้บรรดาผู้ที่สนับสนุนตนเริ่มทำการโจมตีในตุรกีโดยการเผยแพร่วิดีโอของกลุ่ม IS ที่ว่านี้เป็นที่เข้าใจว่าเป็นการตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารของตุรกีที่กำลังมีอยู่ในเมืองที่เป็นเมืองสำคัญทางยุทธศาสตร์เมืองหนึ่งของซีเรียเพื่อที่จะช่วงชิงการยึดครองเมืองนี้มาจากการครอบครองของกลุ่มIS ครับสื่อมวลชนของตุรกีได้รายงานเมื่อวันจันทร์ต้นสัปดาห์นี้ว่ามือปืนที่ยิงสังหารผู้คนในไนท์คลับในนครอิสตันบูลนี้เชื่อว่ามาจากประเทศในย่านเอเชียกลางซึ่งอาจจะเป็นไคกีสถานหรืออุซเบกิสถานโดยในขณะนี้บรรดานักรบของกลุ่ม IS จำนวนมากมาจากประเทศในย่านเอเชียกลางและได้อาศัยนครอิสตันบูลของตุรกีเป็นฐานปฏิบัติการก่อนที่จะเดินทางไปร่วมรบในประเทศซีเรียครับจากเรื่องราวในตุรกีมาในสหรัฐนะครับวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาเดินทางไปที่แคปิตอลฮิลหรือที่ทำการรัฐสภาสหรัฐเพื่อประชุมหารือร่วมกับสมาชิกรัฐสภาของพรรคเดโมแครตในความพยายามที่จะหาทางปกป้องนโยบายรับประกันสุขภาพหรือที่เรียกกันว่าโอบามาแคร์ของประธานาธิบดีโอบามาโดยสมาชิกรัฐสภาของพรรคเดโมแครตกล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นได้สนับสนุนและให้กำลังใจพวกตนให้ต่อสู้ต่อไปเพื่อปกปักรักษานโยบายประกันสุขภาพที่ว่านี้และหากนโยบายดังกล่าวถูกยกเลิกจริงตามคำประกาศของผู้นำพรรครีพับลิกัน ก็สมควรที่พรรคเดโมแครตนั้นจะต้องทำให้สมาชิกพรรครีพับลิกันเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการตัดสินใจดังกล่าวซึ่งจะเป็นการพรากการประกันสุขภาพจากผู้คนอเมริกันที่ยากไร้จำนวนกว่า20ล้านคนในขณะเดียวกันว่าที่รองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์ก็ไปที่แคปิตอลฮิลในวันนี้เช่นกันเพื่อการประชุมร่วมกับสมาชิกพรรครีพับลิกันเกี่ยวกับวาระการทำงานที่สำคัญซึ่งว่าที่รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ก็กล่าวว่าวาระการทำงานที่สำคัญนั้นรวมถึงการยกเลิกนโยบายโอบามาแคร์ของประธานาธิบดีโอบามาด้วยครับกฎหมายที่ให้หลักประกันเรื่องสุขภาพของผู้มีรายได้น้อยซึ่งมีชื่อเต็มว่า Affordable Care Act หรือที่เรียกกันในชื่อที่เป็นที่รู้จักกันว่า Obamacare นี้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาสหรัฐเมื่อ6ปีที่แล้วในขณะที่ในช่วงนั้นพรรคเดโมแครตคุมอำนาจอยู่ทั้งใน2สภาของสหรัฐและในทำเนียบขาวอย่างไรก็ตามนายโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งได้เรียกนโยบายโอบามาแคร์นี้ว่าเป็นแผนงานที่แย่มากและทำให้มีค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองมากเกินไปและประกาศท่าทีอย่างชัดเจนว่าต้องการที่จะยกเลิกแต่ก็ยังไม่มีรายละเอียดว่าจะใช้นโยบายหรือแผนงานอย่างใดเข้ามาทดแทนครับในขณะเดียวกันนะครับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์แสดงความเห็นอีกครั้งผ่านทาง Twitter ในวันนี้คือวันพุธตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาที่อาศัยการวิเคราะห์และรายงานของหน่วยข่าวกรองสหรัฐที่ว่ารัสเซียนั้นอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์แฮกเกอร์เจาะลวงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนอกจากนั้นแล้วนายโดนัลด์ทรัมป์ยังวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองและสื่อกระแสหลักในอเมริกาด้วยเคนเบรดีไมเออร์และเจฟเซลดินผู้สื่อข่าว VOA มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความติดต่อกันหลายครั้งในวันพุธโดยมีคำถามไปถึงคณะกรรมการแห่งชาติของพรรคเดโมแครตว่าทำไมจึงประมาทเลอเล่อจนปล่อยให้แฮกเกอร์สามารถเข้าไปลอบเจาะล้วงข้อมูลอีเมลของนายจอห์นโพเดสตาประธานคณะหาเสียงของนางฮิลลารีคลินตันและทำไมจึงไม่มีระบบป้องกันแฮกเกอร์เหมือนที่พรรครีพับลิกันใช้นะครับโดยอีเมลบางส่วนของนายโพเดสตาที่แฮกเกอร์ลอบขโมยข้อมูลไปนั้นเปิดเผยรายละเอียดเบื้องหลังความพยายามบางอย่างของบรรดาผู้นำพรรคเดโมแครตที่ต้องการให้นางฮิลลารีคลินตันชนะการเลือกตั้งให้ได้เว็บไซต์ WikiLeaks เป็นผู้เปิดเผยอีเมลที่ว่านี้จำนวนหลายพันฉบับไม่กี่วันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนแต่ไม่ได้ระบุนะครับว่าได้อีเมลเหล่านั้นมาจากไหนนายโดนัลด์ทรัมป์อ้างคำพูดของนายจูเลียนอัสซานจ์ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ WikiLeaks ที่ว่าแม้แต่เด็ก14ขวบก็สามารถเจาะล้วงอีเมลของนายโพเดสตาได้รวมทั้งคำพูดที่ว่ารัสเซียมิได้เป็นผู้ให้ข้อมูลอีเมลเหล่านั้นกับวิกิลีกส์นะครับทางเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐยืนยันในวันพุธว่าหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐได้เสร็จสิ้นการตรวจสอบกรณีที่ว่าอาจมีแฮกเกอร์แทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วโดยจะมีการสรุปรายงานเรื่องนี้ให้กับประธานาธิบดีโอบามาในวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐก่อนที่จะมีการสรุปอีกครั้งให้กับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันศุกร์นี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐเจมส์แคลปเปอร์ร่วมกับสำนักงานสืบสวนกลางหรือ FBI และกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิหรือ Homeland Security เปิดเผยรายงานที่กล่าวหาหน่วยงานข่าวกรองของรัสเซียว่าลอบเจาะล้วงข้อมูลคอมพิวเตอร์และแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อช่วยให้นายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับชัยชนะนำไปสู่การประกาศมาตรการลงโทษต่อรัสเซียด้วยการขับเจ้าหน้าที่ของรัสเซีย35คนออกจากสหรัฐภายใน72ชั่วโมงและปิดอาคารที่ตั้งของหน่วยงานด้านข่าวกรองของรัสเซียในสหรัฐอีก2แห่งโดยวันนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตข้อความตั้งคำถามต่อรายงานดังกล่าวของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาและระบุด้วยว่าที่รายงานชิ้นนี้ล่าช้าเป็นเพราะต้องการเวลาในการสร้างหลักฐานที่ไม่มีอยู่จริงซึ่งเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากนะครับทางด้านนายจอห์นเบรนแนนผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA ออกมากล่าวว่า ตนแนะนำให้ใครก็ตามที่ยังไม่เห็นหรือยังไม่ได้รับฟังสรุปรายงานชิ้นนี้อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจใดๆจนกว่าจะได้อ่านรายงานที่ว่านี้เสียก่อนนะครับขณะเดียวกันวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนจากพรรครีพับลิกันกล่าวว่าการแทรกแซงของรัสเซียต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นถือเป็นการกระทำที่ต้องการให้เกิดสงครามและว่าใครก็ตามที่พยายามทำลายรากฐานแห่งประชาธิปไตยของประเทศใดประเทศหนึ่งใครคนนั้นกำลังทำลายประเทศนั้นซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการก่อสงครามนั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องของการเมืองในสหรัฐขยับไปที่อินเดียนะครับอินเดียจะมีการเลือกตั้งในระดับรัฐหลายรัฐซึ่งจะเป็นเครื่องทดสอบความนิยมในตัวนายกรัฐมนตรีนเรนดาโมดีจากกรณีที่มีเป็นที่อื้อฉาวและเป็นที่โต้แย้งในเรื่องของการสั่งยกเลิกการใช้ธนบัตรที่มีมูลค่าสูงนะครับโดยรัฐต่างๆที่จะมีการเลือกตั้งในระดับมลรัฐนั้นมีอยู่5รัฐด้วยกันคือรัฐปัญจาบรัฐอุตตรประเทศรัฐอุตรคาคารรัฐมาดิปูและรัฐเก่าซึ่งจะมีการเลือกตั้งภายในรัฐตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปและจะดำเนินต่อไปเป็นเวลาราว1เดือนสำหรับการเลือกตั้งในรัฐต่างๆทั้ง5นี้ครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับขณะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจีนปักกิ่งกับสำนักวาติกันได้มีการเจรจาหารือซึ่งอาจจะนำไปสู่การกลับไปสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกันได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อราว60ปีที่แล้วจีนปักกิ่งได้ตัดความสัมพันธ์กับสำนักวาติกันหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมาครองอำนาจปกครองประเทศจีนอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าหากจีนปักกิ่งสามารถกลับไปสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสำนักวาติกันได้เรื่องนี้ก็จะกระทบกระเทือนต่อสถานะของจีนไต้หวันได้ในประชาคมโลกเพราะขณะนี้จีนไต้หวันมีความสัมพันธ์ทางการทูตอยู่กับสำนักวาติกันอยู่และเรื่องนี้ก็ได้ช่วยให้ไต้หวันสามารถแสดงให้ประเทศอื่นๆเห็นได้เกี่ยวกับค่านิยมของตนในเรื่องของเสรีภาพทางศาสนาซึ่งแตกต่างจากชื่อเสียงของจีนแผ่นดินใหญ่และการมีมิตรประเทศซึ่งเป็นรัฐะที่ทรงอำนาจอิทธิพลอยู่ในยุโรปอย่างเช่นสำนักวาติกันซึ่งเป็นศาสนจักรของนิกายโรมันคาทอลิกนั้นก็เป็นสิ่งที่จีนปักกิ่งไม่สามารถจะทำได้อย่างไรก็ตามขณะนี้ไต้หวันมีความสัมพันธ์ทางการทูตอยู่กับประเทศประมาณ20ประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศขนาดเล็กและมีฐานะยากจนในทวีปแอฟริกาในกลุ่มละตินอเมริกาและในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ซึ่งประเทศเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาจากไต้หวันทั้งสิ้นครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับแผนงานที่จะปราบปรามปัญหาคอร์รัปชันในประเทศจีนครับผู้นำของจีนกำลังพยายามที่จะนำแผนงานต่อต้านปัญหาคอร์รัปชันแบบใหม่มาใช้ในกรุงปักกิ่งและในบางมณฑลของจีนซึ่งผู้นำจีนเชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาคอร์รัปชันในสังคมจีนลงได้แต่นักวิเคราะห์หลายคนยังคงตั้งคำถามเกี่ยวกับความโปร่งใสและอิสระในการทำงานของสถาบันใหม่ที่จะตั้งขึ้นนี้จอยซ์ฮวงผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเจ้าหน้าที่จีนระบุว่าโครงการต่อต้านการคอร์รัปชันแบบใหม่สร้างขึ้นโดยมีหลักการพื้นฐานด้านความเป็นอิสระและความโปร่งใสโดยจะมีคณะกรรมการพิเศษคอยตรวจสอบการทำงานในทุกขั้นตอนของข้าราชการการเมืองรวมทั้งเจ้าหน้าที่ในระบบยุติธรรมภายใต้โครงการที่ว่านี้จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการชุดนี้จะขึ้นตรงต่อสภาประชาชนแห่งชาติของจีนหรือ NPC คณะกรรมการชุดนี้ยังถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีการรวมอำนาจในการตรวจสอบการคอร์รัปชันเอาไว้ที่ส่วนกลางรวมถึงอำนาจการทำงานของฝ่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันกับฝ่ายกำกับดูแลการทำงานของหน่วยงานภาครัฐด้วยนะครับโครงการนำร่องของแผนต่อต้านการคอร์รัปชันชุดใหม่จะเริ่มที่กรุงปักกิ่งมณฑลชานสีและมณฑลซีเจียงก่อนที่จะขยายไปยังส่วนอื่นๆของประเทศ ศาสตราจารย์โหปิงแห่งคณะรัฐศาสตร์ China University กล่าวว่าคณะกรรมการชุดใหม่ที่กำลังจะตั้งขึ้นนี้มีอำนาจมากในหลายส่วนซึ่งจะทำให้สถานะของคณะกรรมการชุดนี้ไต่ขึ้นสู่อันดับความทรงอิทธิพลทางการเมืองของจีนอย่างรวดเร็วและมีอำนาจทางกฎหมายเหมือนกับรัฐบาลจึงเชื่อว่าจะมีอิสระอย่างมากในการทำงานแต่คุณเหรียวลันผู้ประสานงานโครงการอาวุโสของ Transparency International กล่าวกับ VOA นะครับว่ากว่า 98% ของผู้นำจีนหรือข้าราชการการเมืองนั้นล้วนเป็นสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์และถือเป็นเรื่องปกติที่พรรคคอมมิวนิสต์จะเข้าแทรกแซงอำนาจของรัฐบาลจีนดังนั้นจึงยังเป็นที่น่าสงสัยต่อความโปร่งใสและอิสระในการทำงานของสถาบันแห่งใหม่นี้นะครับขณะที่คุณหลู่เหลียงเปียวทนายความในกรุงปักกิ่งเชื่อว่าโครงการต่อต้านคอร์รัปชันแบบใหม่เป็นมาตรการที่มีความเสี่ยงสูงและยังตั้งคำถามถึงความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของคณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นใหม่นี้ด้วยคุณหลู่เขียนบทความลงในแอปส่งข้อความ WeChat เกี่ยวกับโครงการต่อต้านคอร์รัปชันแบบใหม่ของจีนซึ่งมีความเกี่ยวพันลึกซึ้งกับโครงสร้างอำนาจในพรรคคอมมิวนิสต์จีนนี้ว่าเหมือนการไล่แมลงวันออกจากซากสิ่งปฏิกูลซึ่งไม่นานแมลงวันเหล่านั้นก็จะกลับมาใหม่และในที่สุดแล้วอาจนำไปสู่ปัญหาการคอร์รัปชันที่รุนแรงขึ้นเมื่อพิจารณาจากอำนาจที่คณะกรรมการใหม่ชุดนี้ได้รับนะครับทนายความชาวจีนผู้นี้สรุปว่าความพยายามในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้นจะสามารถสำเร็จลุล่วงได้ด้วยการมีประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ที่ซึ่งกฎหมายได้รับความเคารพระบบยุติธรรมมีความเป็นอิสระการมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการเลือกตั้งที่โปร่งใสแต่ในขณะเดียวกันสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนก็รายงานว่าความพยายามต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันของรัฐบาลปักกิ่งในช่วงที่ผ่านมานั้นมีความก้าวหน้าไปมากและมีผลสำเร็จให้เห็นเป็นรูปธรรมซึ่งเชื่อด้วยว่าจะเห็นผลต่อเนื่องในปีค.ศ. 2017เช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับจีนอีกด้านหนึ่งนะครับกรุงปักกิ่งได้ออกคำเตือนภาวะเตือนภัยเกี่ยวกับหมอกควันพิษหรือสม็อกเป็นวันที่2ติดต่อกันเมื่อวันพุธโดยในขณะนี้กรุงปักกิ่งของจีนอยู่ในภายใต้ปัญหาเมฆหมอกพิษปกคลุมมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์นะครับหลังจากที่เกิดปัญหามลพิษในอากาศในช่วงฤดูร้อนโดยหน่วยงานพยากรณ์อากาศของจีนเตือนว่าทัศนวิสัยในบางพื้นที่ในกรุงปักกิ่งนั้นมีไม่ถึง50เมตรเป็นผลให้สนามบินบางแห่งต้องยกเลิกเที่ยวบินขึ้นและลงการออกคำเตือนเรื่องภาวะมลภาวะในจีนนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำในทางตอนเหนือของจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาวซึ่งมีความต้องการใช้พลังงานสูงและส่วนใหญ่ใช้พลังงานจากถ่านหินขณะนี้จีนอยู่ในช่วงปีที่3ของความพยายามแก้ปัญหามลภาวะทั้งในอากาศในน้ำและในพื้นดินซึ่งเป็นผลมาจากความเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งไม่มีการควบคุมช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมาตรการแก้ปัญหามลภาวะในจีนดูเหมือนจะได้ผลน้อยหรือยังไม่มีผลเท่าที่ควรครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีหุ้นที่สำคัญล้วนแต่สูงขึ้นนะครับกล่าวคือดาวโจนส์วันนี้สูงขึ้น60จุดปิดที่ 19,942 Nasdaq ขยับขึ้น48จุดปิดที่ 5,477 Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 2,271 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมาพบคุณผู้ฟังด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสนอชื่อนักกฎหมายวงการการเงินวอลล์สตรีทให้ดำรงตำแหน่งประธานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐหรือ SEC นะครับนายเจเคลตันเป็นผู้บริหารและหุ้นส่วนของบริษัทกฎหมาย Sullivan and Cromwell ในนครนิวยอร์กและตามปกติแล้วบทบาทของ SEC ก็คือการช่วยปกป้องนักลงทุนและดำเนินการให้บริษัทต่างๆสามารถเพิ่มทุนในตลาดเงินเพื่อส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับ นายเคลตันเคยเป็นที่ปรึกษาบริษัทหลายแห่งในการซื้อขายหุ้นและซื้อขายกิจการใหญ่ๆทั้งยังมีส่วนช่วยนำบริษัทอินเทอร์เน็ตจีนอาลีบาบาขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกซึ่งถือว่าเป็นการทำ IPO ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับขณะเดียวกันครับนายเร็กซ์ทิลลอร์สันผู้ที่ได้รับการทาบทามให้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนใหม่ได้เงินตอบแทนการเกษียณ180ล้านดอลลาร์จากบริษัทน้ำมัน Exxon Mobil ที่เขาดำรงตำแหน่ง CEO ล่าสุดก่อนที่ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอชื่อให้เข้าร่วมรัฐบาลนะครับค่าตอบแทนที่สูงเกือบ200ล้านดอลลาร์นี้มีทั้งที่เป็นเงินสดและหุ้นของบริษัท Exxon Mobil ครับแต่ก่อนที่เร็กซ์ทิลลอร์สันจะรับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้เขาต้องได้รับการอนุมัติและรับรองจากวุฒิสภาสหรัฐเสียก่อนนะครับที่วงการเทคโนโลยีบ้างครับบริษัท Apple ยืนยันแผนการลงทุน 1,000 ล้านดอลลาร์ในกองทุนที่บริษัทญี่ปุ่น SoftBank Group เป็นผู้จัดตั้งนะครับ SoftBank Group เคยบอกก่อนหน้านี้ว่าจะลงทุนรวม 25,000 ล้านดอลลาร์และได้อยู่ในขั้นตอนการเจรจากับกองทุนของซาอุดิอาระเบีย Public Investment Fund ซึ่งเพดานการลงทุนทั้งหมดอาจสูงถึง 45,000 ล้านดอลลาร์นะครับโฆษกของบริษัท Apple นายจอร์จโรเซนสต็อกกล่าวกับรอยเตอร์สว่าการลงทุนนี้จะช่วยเร่งการพัฒนาทางเทคโนโลยีซึ่งเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นก็อาจจะมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ต่อบริษัท Apple นะครับไปกันต่อที่เยอรมนีครับหนังสือขายดีเล่มหนึ่งในปัจจุบันนี้เป็นหนังสือที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของประเทศมานานนะครับกล่าวคือหนังสือของฮิตเลอร์อดีตผู้นำนาซีเยอรมนีกลับมากลายเป็นหนังสือขายดีในเยอรมนีอีกครั้งท่ามกลางกระแสต่อต้านในสังคมตอนนโยบายรับผู้ลี้ภัยเข้าประเทศและการก่อการร้ายที่เพิ่มขึ้นนะครับ Mein Kampf หรือการต่อสู้ของข้าพเจ้าของฮิตเลอร์นั้นกลับมาเป็นหนังสือขายดีอันดับหนึ่งจากการจัดอันดับหนังสือขายดีโดยหนังสือพิมพ์ Der Spiegel ของเยอรมนีในยุคปัจจุบันนะครับก่อนหน้านี้ Mein Kampf ขายได้เกือบ12ล้านเล่มตั้งแต่ถูกตีพิมพ์เมื่อปีคริสต์ศักราช1925หรือกว่า91ปีก่อนครับและส่งท้ายนะครับบริษัทอิสราเอล Urban Aeronautics พัฒนารถบินได้ที่ไม่จำเป็นต้องมีผู้นั่งขับไปด้วยนะครับเพราะว่าสามารถถูกบังคับได้จากระยะไกลยานพาหนะคันนี้ขับเคลื่อนได้เหมือนรถและมีน้ำหนัก500กิโลกรัมนอกจากนั้นยังสามารถบินขึ้นในแนวตั้งในภารกิจส่งสินค้าระยะทาง 50-70 กิโลเมตรทั้งรูปแบบการบินไปข้างหน้าและถอยหลังซึ่งถือเป็นความแปลกใหม่ของวงการนะครับผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัทราฟี่โยลี่กล่าวว่ารถบินได้ที่ไม่ต้องมีคนขับนี้มีชื่อว่าคอร์มอรันต์และเขากล่าวว่าคอร์มอรันต์นั้นน่าจะมีประโยชน์ในการใช้ทางทหารและอุตสาหกรรมต่างๆและงานที่มีความเสี่ยงสูงด้วยนะครับท้ายสุดเขาบอกว่าหลังจากที่พัฒนาพาหนะนี้มาถึง15ปีเขาคาดว่าคอร์มอรันต์น่าจะวางจำหน่ายในตลาดได้ภายใน3ปีจากนี้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
แล้วเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจอีกด้านหนึ่งนะครับตัวเลขจากบริษัทรับประกันต่อมูนิกเรย์ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ของเยอรมนีบอกว่าภัยพิบัติธรรมชาติเมื่อปีที่แล้วสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจถึง 175,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งนับว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมาถึงแม้ว่าจำนวนผู้บาดเจ็บเสียชีวิตจากภัยพิบัติธรรมชาติเมื่อปีที่แล้วจะน้อยกว่าเมื่อปีก่อนหน้าคือ2558ก็ตามคือมีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติธรรมชาติปีที่แล้ว 8,700 รายเมื่อเทียบกับ 25,400 รายเมื่อปี2558 ภัยพิบัติธรรมชาติที่สร้างความสูญเสียมากที่สุดนั้นเกิดขึ้นในเอเชียคือมีแผ่นดินไหว2ครั้งซึ่งสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจให้ญี่ปุ่น 31,000 ล้านดอลลาร์และน้ำท่วมใหญ่ในประเทศจีนทำความเสียหายถึง 20,000 ล้านดอลลาร์ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันมาต่อกันด้วยรายงานสุขภาพนะครับการสูญเสียการได้ยินนั้นเป็นปัญหาสุขภาพที่เกิดได้กับประชากรอเมริกันร้อยละ15และล่าสุดนักวิจัยพบว่าอาการหูตึงเฉียบพลันอาจจะเกี่ยวโยงกับการขาดธาตุเหล็กและภาวะโลหิตจางดังนั้นการแก้ไขปัญหาการได้ยินจึงอาจจะทำได้ด้วยการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดรายงานของเจสสิก้าเบอร์แมนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับนักวิจัยกล่าวว่าปัญหาการได้ยินอาจเกี่ยวโยงกับอาการโลหิตจางหรือแอนีเมียซึ่งเป็นภาวะที่พบบ่อยจากการขาดธาตุเหล็กในเลือดนะครับงานวิจัยชิ้นนี้เป็นผลงานของผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตทยูนิเวอร์ซิตี้พวกเขาทดลองเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มประชากร 300,000 คนในสหรัฐอายุระหว่าง 21-90 ปีการศึกษานี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ JAMA Otolaryngology Head Neck and Surgery ซึ่งชี้ว่าผู้ที่มีอาการโลหิตจางมีความเป็นไปได้สูงกว่าปกติถึง2เท่าที่จะมีปัญหาการได้ยินนะครับซึ่งภาวะโลหิตจางนั้นเกิดจากการสูญเสียเซลล์เม็ดเลือดแดงที่แข็งแรงและธาตุเหล็กที่มากับเซลล์เหล่านี้นักวิจัยกล่าวว่าอัตราการเกิดปัญหาการได้ยินในกลุ่มประชากรทั่วไปอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.6 เทียบกับร้อยละ 3.4 ในกลุ่มผู้ที่ขาดธาตุเหล็กของผู้ป่วยโรคโลหิตจางนะครับความผิดปกติเรื่องการได้ยินที่เกิดขึ้นบ่อยในกลุ่มผู้ป่วยโลหิตจางมีสาเหตุมาจากการสูญเสียการทำงานของระบบประสาทที่เชื่อมต่อกับสมองกรณีที่ว่านี้ผู้ป่วยไม่ได้ยินเสียงตามปกติที่ผ่านเข้ามาในหูชั้นกลางและแก้วหูและนักวิจัยเชื่อว่าการแก้ไขอาการโลหิตจางด้วยอาหารเสริมที่มีธาตุเหล็กอาจเป็นทางรักษาปัญหาการได้ยินได้ด้วยซึ่งเรื่องนี้จะได้รับการศึกษาต่อไปนะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ามีเหตุผลที่อธิบายได้ว่าเหตุใดอาการหูตึงจึงอาจเกิดจากภาวะโลหิตจางเพราะว่าภายในหูของมนุษย์นั้นต้องการออกซิเจนอย่างมากพวกเขาอธิบายต่อว่ามีความเป็นไปได้ว่าเซลล์ประสาทในหูนั้นไม่ได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอในผู้ป่วยที่ขาดธาตุเหล็กเพราะว่าธาตุเหล็กนั้นมีส่วนสำคัญต่อการผลิตโปรตีนเม็ดเลือดแดงฮีโมโกลบินซึ่งทำหน้าที่นำพาออกซิเจนไปส่งตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับงานวิจัยชิ้นนี้สนับสนุนคำแนะนำที่ว่าแพทย์ควรพิจารณาสาเหตุของการสูญเสียการได้ยินอย่างเฉียบพลันว่าอาจมีส่วนมาจากภาวะโลหิตจางที่เกี่ยวข้องกับการขาดธาตุเหล็กและตามสถิติเมื่อ2ปีก่อนของหน่วยงานของสหรัฐเรื่องสุขภาพการได้ยินประชากรอเมริกันวัยผู้ใหญ่ร้อยละ15นั้นมีอาการสูญเสียการได้ยินนะครับนักวิจัยแนะนำส่งท้ายครับว่าการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างสมดุลและที่มีธาตุเหล็กเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการมีสุขภาพดีอย่างสมบูรณ์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายด้วยข่าวสุขภาพอีกข่าวหนึ่งนะครับการระบาดของไข้ไทฟอยในกรุงฮาราเร่เมืองหลวงของซิมบับเวทำให้มีผู้เสียชีวิตไป2คนและมีผลกระทบถึงผู้คนอีกกว่า100คนโดยขณะนี้มีผู้ติดเชื้อไทฟอยในกรุงซิมบับเว126คนแล้วหลังจากที่เริ่มฤดูฝนมาเมื่อ2เดือนที่แล้วไทฟอยเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งรักษาได้โดยยาปฏิชีวนะแต่ในแต่ละปีนั้นมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้ไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อยนี้ถึง 220,000 คนทั่วโลกครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington